Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial, și Liviu Dragnea, secretar general la PSD, sunt invitați la discuția de luni. Reamintim rezultatele turului întâi la prezidențiale după numărătoarea de la orele 17, 96,5% din voturi au fost deja numărate și avem rezultate schimbate. Traian Băsescu cu 32,5% scade distanța care separă de Mircea Gioană. Candidatul PSD are 30,7%, deci diferență mai mică de 2 puncte procentuale. Crin Antonescu scade și el 20,1%. Sebastian Lăzăroiu, nu vi se pare cam mic și tot mai mic procentul obținut de Traian Băsescu? În raport cu așteptările,
da,
PDL,
probabil vreau să spun. Că în raport cu așteptările pe care noi le-am avut, e mai mic.
Cu cât e mai mic?
Noi ne așteptam de în jur de 35% să avem în primul tur de scrutin.
Deci și la ce diferență de Mircea Gioană vă așteptați?
Ne așteptam ca în orice caz Mircea Gioană să aibă undeva sub 30%, deci probabil 28%.
Și cum vă explicați diferența asta?
Bun, mie mi-e clar că alegerile de duminică au însemnat în principal un efort de mobilizare a structurilor de partid, atât ale PDL-ului cât și ale PSD-ului. Și cred că ambele partide au reușit să termine cu bine acest exercițiu de mobilizare. Pe de altă parte, cum să zic, oricum și noi și PSD-ul știam că alegerile astea vor avea două tururi. Deci, din punctul ăsta de vedere, a spune acum că cineva a purtat o victorie sau nu, cred că nu e atât de important, pentru că știam că niciunul din candidați nu va obține 50+1 din voturile alegătorilor. Așadar, noi am luat în calcul de la început o campanie de 6 săptămâni, nu de 4.
Liviu Dragnea, cum comentați scorul? Iată, aproape final, putem spune, după 96,5% din voturi numărate.
Da, pentru noi a fost un obiectiv atins. Ținta noastră a fost ca Mircea Gioană să aibă, după primul tur de scrutin, între 30 și 32 de procente. Nu a fost ușor, nu ne îmbătam cu apă rece. Asta putem spune că e o satisfacție pentru noi. O altă satisfacție este că domnul Traian Băsescu nu prea a reușit să ia voturi în afara Partidului Democrat Liberal. Cam acolo se situează și PDL-ul.
Dar și Mircea Gioană n-a prea reușit să ia toate voturile
PSD. Să recunoaștem că Mircea Gioană a avut ca unul din obiective să poată să convingă în primul și în primul rând membrii de partid, membrii PSD, pentru că Mircea Gioană a plecat totuși dintr-o poziție mai joasă, ceea ce a fost obținut și eu cred că, pe lângă organizare și mobilizare, care au, într-adevăr au fost deosebite și pentru PDL și pentru PSD, Mircea Gioană a reușit să convingă și prin prestația pe care a avut-o în meeting-uri. Eu am fost în cea mai mare parte a țării lângă el în aceste deplasări. Mult mai bine vorbea cu oamenii, mult mai și cu mulțimi mai mici și cu mulțimi mai mari decât vorbea la televizor. Și asta cred că a contat foarte mult și prestația de la ultima confruntare.
Vă propun să lăsăm campania, e deja istorie. Prezentul însă e mult mai interesant. Crin Antonescu astăzi, candidatul PNL, a exclus orice apropiere de Traian Băsescu și a sugerat, sau a spus-o foarte clar, că se apropie de PSD, cele două partide, înțeleg, domnule Dragnea, că urmează mâine să semneze un acord?
Eu nu știu, n-am stabilit asta. Noi sperăm să ne vedem cu PNL-ul, să vedem dacă ne vedem în seara asta sau dacă ne vedem mâine, urmează să...
Da, nu v-ați văzut și până acum?
Nu, categoric nu.
Eu nu vă cred.
Vă dau cuvântul meu de onoare.
Dar și vă spun de ce. Iese domnul Crin Antonescu în conferință de presă și la 5 minute, la completare, parcă știind ce spune, îl vedem și pe Mircea Gioană.
Deci vă garantez că Mircea Gioană nu s-a întâlnit cu Crin Antonescu, vă garantez că nicio echipă de la PSD nu s-a întâlnit cu nicio echipă de la PNL, într-un motiv foarte simplu. Eu, în afară de perioada în care a dormit acasă Mircea Gioană, eu am fost lângă el și eu și alți 2-3 colegi.
Sebastian Lăzăroiu, credeți că nu s-au întâlnit, nu s-au coordonat PSD și PNL?
E o coordonare care nu are legătură cu ziua de ieri. Coordonarea asta a început acum 2 luni, cred, imediat după căderea guvernului Boc.
Adică
de atunci a apărut povestea cu Iohannis, iar Iohannis este pur și simplu o poveste care ajută ambele partide să să realizeze o coaliție în vederea turului 2. Deci era gândit, era un plan mai vechi. Probabil că nu s-au întâlnit ieri, nici n-aveau de ce să se întâlnească. S-au întâlnit acum 2 luni, planul e pus la punct de mult.
L-ar putea accepta Traian Băsescu pe Klaus Iohannis, premier, la a treia strigare?
Nu, deci Klaus Iohannis, repet, e un element de negociere între PNL și PSD. El, sigur, a fost propus la un moment dat președintelui atunci când, după căderea guvernului Boc și după căderea cabinetului Croitoriu, care n-a primit votul de investitură, dar deocamdată n-a mai venit nimeni. Deocamdată avem un cabinet care e în Parlament, se numește Cabinetul Liviu Negoiță, pentru care Parlamentul trebuie să își dea un vot, acum sau după 6 decembrie.
Când își va da, domnule Dragnea, Parlamentul un vot?
Nu știu, vreau să fac o precizare. Klaus Iohannis nu este o poveste. Klaus Iohannis este o realitate, este o propunere asumată de o majoritate parlamentară care rămâne în picioare și acum după primul tur. Este o soluție afirmată și de Crin Antonescu, este afirmată și de Mircea Joana și cred că va fi afirmată astăzi sau mâine și de ceilalți care au susținut în varianta inițială minoritățile, probabil că și UDMR-ul.
Din punct de vedere tehnic, cum veți proceda dumneavoastră PSD și PNL? Care sunt pașii următori? Aveți de dat un vot în Parlament în ce privește guvernul Negoiță. Când veți da acest vot?
Nu știu dacă guvernul Negoiță, nu știu să vă răspund la ora asta, dacă guvernul Negoiță va fi supus votului în Parlament
până la, nu să avem niciodată guvern,
până la 6 decembrie. Până la 6 decembrie. Nu știu lucrul ăsta.
Da, totuși e o urgență. România n-a ieșit din criza asta
categoric
economică.
Categoric este, domnul Tapalaga. Acum, mă rog, fiecare susține punctul de vedere. Domnul Traian Băsescu, dacă considera că asta e urgență, un guvern susținut de majoritate, a avut majoritatea constituită, a avut propunere din partea majorității, sigur este decizia dumneavoastră, decizia constituțională.
Asta îl întrebăm și pe domnul Lăzăroiu. Dacă există vreo posibilitate ca la a treia strigare propunere Klaus Iohannis premier, e posibil ca Traian Băsescu să-l accepte?
Păi, încă o dată, e greu de spus ce se va întâmpla în cazul în care ar fi a treia propunere, pentru că deocamdată avem o listă în Parlament, care înțeleg de la domnul Dragnea că nu va fi supusă votului.
Nu știu. Eu nu știu să spun la ora
asta. Nu știe dacă va fi până în 6 decembrie, dar după 6 decembrie trebuie dat un vot acestui cabinet, care a fost, e depus în Parlament, deci a respectat toate procedurile și trebuie dat un vot. Poate fi respins, sau poate fi acceptat. Abia pe urmă putem să vorbim de a treia propunere.
Ce credeți că se va întâmpla? Vor veni cei de la PSD și PNL înainte de 6 decembrie să...
Nu, pentru mine nu e așa important. Nu știu de ce ne tot cramponăm de data de 6 decembrie. Repet, înainte sau după 6 decembrie trebuie dat un vot. Ce se va întâmpla? Nu știu. Aici poate vă spun cei de la PSD, da, cum intenționează să voteze.
Din punct de vedere, să știți că partidele pot să-și facă în general ce calcule doresc și candidații, însă din punct de vedere al interesului public și din punct de vedere strict de simplu alegător, ca să zic așa, pe mine mă interesează ca țara asta să aibă un guvern. De asta tot insist cu întrebarea asta. Că propunerea...
Nu, dar în general guvernele nu trebuie susținute de o majoritate în Parlament, că asta e o regulă din democrație, spuneți domnul Traian Băsescu.
Aveți o majoritate, puteți să spuneți în Parlament ce faceți cu guvernul.
Păi nu stați puțin. Noi am spus o dată ce facem cu Croitorul. Nu ne credea nimeni. Domnul Traian Băsescu vrea să vadă votul în Parlament, că acolo să confirme majoritatea. L-a văzut. A avut încă o dată posibilitatea să țină cont de această majoritate constituită, chiar dacă îi place, chiar dacă nu îi place, și să sus sau să desemneze propunerea venită de acolo. Da, n-a vrut lucrul
ăsta. Știți ce, nu înțeleg? De ce nu grăbiți un vot împotriva guvernului Negoiță, astfel încât să veniți foarte repede la Cotroceni cu a treia propunere Klaus Iohannis și să vedeți dacă președintele vi-l acceptă sau nu? Adică de ce nu faceți asta? De ce nu grăbiți?
Eu n-am spus că nu facem, dar trebuie să fim realiști. Nimeni, nici din PSD, nici din PNL, nu
votează împotriva cabinetului.
Nu s-a gândit în aceste zile la pașii de urmat în privința votării sau nu a guvernului Negoiță până pe 6 decembrie sau în perioada următoare. Toată lumea a stat, inclusiv Traian Băsescu, acum cu ochii pe primul tur de scrutin.
Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial, ați avut vreo discuție cu cei de la PNL până să anunțe Crin Antonescu faptul că exclude orice negociere cu Traian Băsescu?
Din stafful de campanie, din câte știu eu, nimeni n-a discutat cu cei de la PNL. E posibil ca partidul, cei din partid, dar nu cred că au fost discuții oficiale, probabil că au fost discuții individuale ale unor lideri PDL cu lideri PNL. Dar nu, mi-e greu să vă spun, nu știu care a fost rezultatul acestor discuții și nici nu cred că e așa de important câtă vreme nu au fost discuții oficiale.
Păi e important ca să știm exact cine cu cine a discutat.
Nu, există tatonări și de o parte și de alta. Sigur că electoratul liberal, sau hai să-i spunem electoratul domnului Crin Antonescu, e important pentru turul al doilea.
Dar după semnalul dat astăzi de liderul PNL, veți mai încerca să discutați cu liberalii?
Da, și semnalul de azi. Ce a spus domnul Crin Antonescu?
Că exclude,
a spus
că
exclude, da, exclude un vot pentru Băsescu. Dar Crin Antonescu are un singur vot. Atât.
Adică ce vreți să spuneți?
Adică vreau să spun că am mari îndoieli că electorii în România votează așa cum spun candidații sau liderii partidelor, mai ales la alegerile prezidențiale. Amintiți-vă ce s-a întâmplat în 2004 când am avut confruntarea Băsescu-Năstase. Nu? Năstase avea, era de departe, avea vreo 12 puncte în față. Și ce s-a întâmplat? Au ieșit liderii de partidă care au spus că își îndamnă electoratul să voteze cu Năstase și a ieșit Băsescu.
Liviu Dragnea, în timpul discuției online, a spus că vă așteptați ca voturile pentru Crin Antonescu să se ducă la Mircea Joană. Pe ce vă
în cea mai mare parte, o să repet ce am spus și acolo, cei care au votat cu Mircea Joană, cu Crin Antonescu, cu Sorin Oprescu, cu și alți candidați, au votat pentru schimbarea președintelui. Acum, agentul schimbării a rămas Mircea Joană. Oamenii și dacă vor să fie consecvenți și dacă vin la vot, dacă nu sunt foarte supărați sau foarte frustrați, cred că vor vota în mare parte cu Mircea Joană pentru a schimba regimul Băsescu.
Eu aici sunt oarecum, am o altă opinie. Eu cred că cei care au votat în primul tur cu Crin Antonescu au vrut să schimbe pe Traian Băsescu cu Crin Antonescu. Cred că mulți dintre ei nu s-au gândit nicio clipă că îl vor schimba cu Mircea Joană pe Traian Băsescu.
La momentul ăla.
Da, și cred că nu văd de ce s-ar gândi acum. Pentru unii s-ar putea să fie chiar un coșmar ăsta. Da.
Bun, până la urmă, cred că ceea ce contează
nu, mai am întrebare,
sunt mai puțin
permiteți,
opiniile
dacă
personale
dacă...
cât măsurătorile exacte. Și v-aș vrea să vă întreb dacă la partid, la PDL sau la PSD aveți măsurători exacte pe votanții lui Crin Antonescu care unde se duce sau care unde se duc.
Da, noi avem. Noi am avut.
Și ce vă spun măsurătorile astea?
Măsurătorile făcute înainte de alegeri, precum și măsuri, am înțeles și măsurătorile, unele măsurători de la unele exit poll-uri, că au pus și întrebarea asta, în turul 2 ce se întâmplă Băsescu, Joană, Băsescu, Antonescu. Se pare că Joană, Băsescu în turul 2 ar fi 53-47.
53 Joana, 47
53
Joana,
47 Băsescu. Așa e și din măsurători.
Realizat
sigur că
de...
asta nu înseamnă că...
Asta e o situație ipotetică.
Categoric.
Nu e
categoric.
Și, am văzut măsurători mai, scoruri mai strânse. Eu nu spun că va câștiga...
Nu, sunt și scoruri cu 51-49, exact. Sunt și scoruri cu 50-50, adică exact. În ultimele zile a fost o dinamică destul de accentuată. După părerea mea, cred că scorul va fi foarte strâns în turul 2, foarte strâns. Nu știu dacă chiar apropiat cum a fost Băsescu-Năstase, dar...
Probabil, foarte aproape, da.
Foarte aproape.
Și cum vă explicați, Sebastian Lăzăroiu, acest scor foarte strâns? Pentru că, din nou, Traian Băsescu e pentru prima dată pus în dificultate. Pentru prima dată, Traian Băsescu nu mai pare să fie atât de sigur de victorie în turul 2. Cum vă explicați?
Nu, bun, nu știu de unde ați tras concluzia.
Păi,
că
din ce spuneți aici? Că
nu, va fi una e ce spunem sens. Noi conform unor analize, alta e să vorbim despre cât de sigur e candidatul.
Păi
și
vă
domnul
spun
Joana
și din atitudinea de aseară. De pildă, nu m-a convins Traian Băsescu prin discurs, atitudine, că e foarte convins că va câștiga turul 2.
Am auzit și opinii diferite. Deci, încă o dată, Traian Băsescu e realist. Niciodată nu cred că a fost în acești 5 ani. Nu s-a părut nimănui că Traian Băsescu e un om care își face iluzii. Dar asta nu înseamnă că nu e convins de victoria din turul 2, cum sunt, știu sigur că și Mircea Joană e convins de victoria în turul 2. Deci asta, convingerea pe care o are candidatul, dacă n-ar fi convinși, cred că oricare dintre ei s-ar putea și retrage în momentul ăsta. Deci ambii sunt convinși. Noi discutam despre o analiza noastră a celor din staffurile de campanie. De ce s-a ajuns aici? Sigur, e încă o dată, e un mandat de 5 ani. A fost un mandat foarte greu, a fost un mandat în care președintele a avut mare parte a presei împotriva sa. A fost un mandat în care s-au creat prin presă foarte multe stereotipuri care sunt greu de refăcut acum, dar președintele și-a asumat asta pentru că au fost proiecte pe care a trebuit să le ducă la îndeplinire, indiferent de ce spunea presa sau altcineva.
Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial, și Liviu Dragnea, secretar general la PSD, sunt invitați la discuția de luni. Domnule Dragnea, ce puneți în acordul cu PNL? Semnați acest acord, să zicem mâine sau poimâine, dar ce puneți în el? Ce scrieți acolo?
Oricum nu o să punem alcătuiri de guverne sau posturi. Nu, o să punem, așa cred, niște principii de bună guvernare, niște obiective pe care le-a avut Crin Antonescu, obiective pe care le-a avut Mircea Joana și pe care le are în continuare, în așa fel încât, într-adevăr, în România se întâmplă o schimbare de regim așa cum o vedem noi. Așa cum o vedem noi, așa cum o văd și liberalii, și împreună să încercăm să ajungem la un punct de vedere comun.
Comun.
Să nu zic consens.
Comun,
un punct
consens.
De vedere comun.
Să vă citesc din campania electorală, Crin Antonescu despre Mircea Joană. Nou model de societate. Iepuraș, demagog. Pot continua cu o listă de adjective nesfârșită.
Da, Crin Antonescu a avut un limbaj destul de violent în ultima parte a campaniei electorale.
Și acum repede ajunge la consens și la...
Nu știu, cred că Crin Antonescu s-a maturizat foarte mult în campania asta electorală și eu am apreciat foarte mult, și nu numai, toți colegii mei.
Și Mircea Joană îi sugera să se maturizeze.
Prestația de...
Să știți că
dăm la o parte orice altceva, Crin Antonescu este alt om politic acum după această campanie electorală față de ce era înainte. O campanie de magnitudine asta te maturizează, vrei, nu vrei. Deci nu poate să aibă decât un câștig pentru un om... pentru un om care înțelege politica.
În timpul discuției online a spus că nu veți trece așa ușor peste declarațiile foarte agresive ale liderului
PNL. Nu vreau să mă țin cuvintele. A spus că nu putem uita ușor atacurile și să fim convinși că nu a fost o înțelegere inițială între noi și PNL.
Dar ce înseamnă asta, că nu puteți uita ușor?
Nu putem noi, cei care cred că a fost o înțelegere între PNL și PSD ca să fie doi contracandidați împotriva lui Traian Băsescu, aia dacă era un blat se vedea cu ochiul liber. Nu asta. Astea au fost cuvinte care au durut.
Bun, dar ce puneți în acordul ăla, că tot n-am înțeles? Faceți principii o bucată de hârtie pe care scrieți ce?
Vreți să vi spun eu acum?
Păi am în linii generale, acum păi, detalii cu virgulă.
Păi nu e vorba de detalii, că n-are nimeni detalii la ora asta. Vă dați seama că lucrurile se întâmplă foarte, foarte repede. Nu știu, poate la ora asta colegii mei că m-ați luat de acolo, poate lucrează la asta. Principii de bună guvernare și v-am spus mai devreme, un nou model de societate.
Dar
și
de sigur ce vă folosește hârtia asta, că ea ce valoare are până la urmă? Încă un acord,
noi
un protocol.
Sperăm ca de data asta să fie un acord între niște lideri politici, între niște partide, care să fie și respectat pe un termen lung. Și în acordul ăsta, sigur, se va trece și susținerea comună pentru Klaus Iohannis, pentru funcția de prim-ministru.
Dar de
dacă
ce
Mircea Joană va fi ales președinte...
O puneți pe hârtie asta cu Klaus Iohannis.
Da, eu cred că trebuie pusă pe hârtie, firesc.
Dar cum de a renunțat Mircea Joană și PSD, cum de au renunțat la ideea de a da premier după 6 decembrie, pentru că varianta Klaus Iohannis, ne amintim, de la domnul Joană, era valabilă până pe 6 decembrie.
Nu.
Ce s-a întâmplat?
Acum, ca să fim riguroși, discuția a fost foarte clară la vremea aia. Este o alternativă până pe 6 decembrie. Da. După 6 decembrie se face o evaluare așezată a actului de guvernare de până atunci.
Și liderii PSD au spus că după 6 va fi premier politic.
Nu e adevărat. N-a spus nici Mircea Joană lucrul ăsta, nici eu, nici altcineva care a participat la întâlnirea cu Klaus Iohannis. Inclusiv Klaus Iohannis a spus că e firesc ca după aia să discutăm de un guvern politic, pentru că până la 6 decembrie discutăm de un guvern condus de Iohannis, un guvern apolitic.
Discutăm despre un guvern și mergem dincolo la Traian Băsescu. Sebastian Lăzăroiu, ce soluție ar avea Traian Băsescu să formeze un guvern după turul 2, în condițiile în care majoritatea parlamentară, vedem că în continuare, e cea formată de PNL și PSD?
Iarăși, ar trebui să vedem exact despre ce vorbim. În acest moment, Traian Băsescu, sau nu în acest moment, ci de vreo 7-10 zile, a propus un nou guvern, cabinetul Negoiță, cu miniștri, există o listă care e în Parlament. Acolo se amână lucrurile. până probabil după 6 decembrie.
Dar de ce seamănă până după 6 decembrie?
Nu știu, probabil că cei de la PNL și PSD așteaptă să vadă rezultatul alegerilor prezidențiale, dar indiferent care va fi acest rezultat, majoritatea sau parlamentarii trebuie să dau un vot pentru acest cabinet, să îl investească sau nu.
Categoric.
Să voteze pentru sau contra. Nu înțeleg, eu nu înțeleg foarte bine de ce așteptăm sau așteaptă cei de la PSD și PNL data de 6 decembrie, pentru că tot trebuie să o facă.
De ce după 6 decembrie. Poate ne spune domnul Dragnea.
Și nu înțeleg ce influență ar putea să aibă asupra votului câștigătorul alegerilor.
Spuneți-ne, domnule Dragnea.
Nu știu.
Să presupunem, ca să luăm cazurile, să presupunem că va câștiga domnul Traian Băsescu. Ce va vota PSD atunci când va fi să voteze guvernul Negoiță?
Eu vă spun în varianta rea din punctul meu de vedere ca Traian Băsescu să aibă un nou mandat. Eu cred că și PSD-ul și PNL-ul vor avea în continuare consecvență și vor susține în continuare Klaus Iohannis și vor vota nu la guvernul Liviu Negoiță.
Dacă va câștiga Mircea Joană pe 6 decembrie, ce va vota PSD?
Da, dumneavoastră aveți întrebări cu răspuns inclus, categoric.
Deci dacă votați nu și în cazul în care iese Mircea Joană și în cazul în care iese Traian Băsescu, ce relevanță are data de 6 decembrie? De ce nu-l votați mâine?
Poate, da sau nu? Poate e important să nu facem, nu știu, poate e important să nu facem votul ăsta acum ca să nu mai vină Traian Băsescu cu a treia variantă, care și aia este o variantă care nu este acceptată de această majoritate. Acum vă pot da un răspuns, nu știu, am evitat la întâlnirea de astăzi să jignesc sau să supăr. Dar poate nu mai vrem să participăm la mascarada asta cu, uite, guvernul nu e guvernul, variante în care nici măcar domnul Traian Băsescu nu crede.
Da, până
noi așa
la urmă,
credem că nu crede. Da. Și-a dorit ca acest guvern să rămână până pe 6 decembrie.
Până la urmă, de ce nu e bine ca noi ceilalți să știm ce vrea PSD să facă,
dar
ce vrea Traian Băsescu să facă?
Dar noi am spus ce vrem să facem. Am spus-o foarte clar, am constituit o majoritate. Am spus că susținem un nou pentru candidat de prim-ministru. N-am fost crezut că această majoritate există. Ea a fost dovedită în fapt când am votat în Parlament împotriva lui Croitoru. De ce a recidivat domnul Traian Băsescu și a venit cu aceiași miniștri, dar cu alt candidat de prim-ministru? N-am reușit să înțelegem. Sau, mă rog, noi ne-am dat explicația că a vrut de fapt să rămână guvernul Boc.
Traian Băsescu a recidivat în a respecta Constituția. Dacă asta e o recidivă rea, atunci
noi
asta e.
Noi n-am spus că n-avea de tot să desemneze un candidat de prim-ministru.
Asta am spus, întrebat de ce a recidivat. Domnul a recidivat că a respectat Constituția.
Acum, sincer, credeți că Parlamentul are o anumită competență să voteze da sau nu?
Absolut, absolut. Asta e în Constituție. Atunci, Parlamentul poate respinge sau accepta.
Sigur, și atunci președintele, în momentul în care are acest instrument în mână, constituțional, corect și asumat de toată lumea, are două variante aici. Varianta în care merge pe bună credință și constată o majoritate sau merge pe rea credință și încearcă să impună un guvern susținut de o minoritate. S-a dovedit că prima dată nu i-a ieșit asta. Dacă merge așa a doua oară, ce să mai înțelege?
Nu, dar uitați-vă...
Constituțional vorbind.
Da, constituțional. Ce spunea domnul Tăpălagă? Și eu mi-amintesc perfect atunci. Avem stenogramele discuțiilor de la Cotroceni. Klaus Iohannis era propus de PNL și susținut până la prima moțiune de cenzură. PSD-ul a avut cu totul altă poziție la Cotroceni. A spus Klaus Iohannis este un guvern interimar până la alegeri. Pe urmă nu garantăm
după
că va mai rămâne.
După care va fi o discuție serioasă făcută cu Klaus Iohannis. Eu vreau să vă spun
deci cum
ceva.
Cum poate accepta președintele că există o majoritate când o componentă a majorității PNL spune, domne, stăm 3 ani cu Iohannis, nu avem nicio problemă, iar cealaltă spune, domnule, să avem o discuție serioasă
domnule
după 2 luni.
Domnule Zăroi, acum suntem copii. Noi și cu PDL am făcut parteneriatul pentru România și am zis că îl facem pe 7 ani de zile, 8 ani de zile. S-a spart după 9 luni de zile. Adică angajamentele că hai să ținem
un
guvern 4 ani...
Dar n-a spus nimeni că după un an se va sparge parteneriatul. Era un angajament pe 7 ani.
Nimeni nu poate garanta locul ăsta și e foarte bine, mai ales domnul Traian Băsescu care a spart câteva guverne.
Nu, dar nici nu poți să spui, propunem un guvern și mai discutăm peste 2 luni dacă rămâne guvernul.
De ce? Nu, pentru că suntem într-o situație de criză, o situație specială, atunci poți să iei niște măsuri speciale. Eu vă mai spun ceva. Știți când ar fi fost poate de crezut Traian Băsescu că într-adevăr dorește să găsească o comunicare și să găsească o susținere în Parlament? Dacă după ce a văzut de la noi Klaus Iohannis, de la liberal Klaus Iohannis, a zis, domnule, bun, am înțeles, fac o jumătate de pas pentru un independent, dar dacă făcea gestul să ne cheme la Cotrucin să încerce să ne convingă, uite, nu Iohannis, merg pe ideea voastră independent, e curăitorul, are calitățile astea, astea, și după care să ne lase o jumătate zi sau o oră, două să ne gândim și după ce îi spuneam nu, atunci venea cu el, dar nu discuți cu noi, ai nici măcar nu e consultare, afli de la noi ce vrem și tu vii și ne transmiți Lucian Croitorul după ce ai semnat decretul. Atunci e clar că nu mai poți să
aici,
zici că poți să crezi.
Interpretați greșit Constituția, pentru că președintele nu trebuie să ceară acordul partidelor
nu i-am spus acordul.
La consultări, ci în Parlament. Trimite premierul și îl votați sau
nu. Eu n-am spus să ceară acordul. Nu,
asta
nu am
spus, că trebuie să vorbească cu
noi,
oricum v-a anunțat.
Eu sunt consecvent, nu e adevărat.
Ba da, v-a spus, vreau un premier care să fie tehnocrat, independent.
Eu sunt consecvent cu ceea ce am spus mai devreme, și anume varianta de rea credință sau de bună credință. Dacă era în varianta de bună credință, așa făcea. Și eu am fost la întâlnirile cu Traian Băsescu. Traian Băsescu la un moment dat spunea că dacă ar fi vorba de un guvern de Uniune Națională, s-ar gândi mai bine. Noi așa am înțeles, că dacă includeam și PD-ul în discuția despre Klaus Iohannis, adică în susțin în majoritatea asta, poate s-ar fi gândit mai...
Da, nu, aia a fost doar, v-a întrebat de ce vreți să excludeți un partid care are cei mai mulți parlamentari altfel în
Domnule Ferește, dar noi am spus-o și atunci și în sală și public, că dacă PDL-ul susține varianta Klaus Iohannis, bine primiți, pentru că noi vrem să punem oameni politici în guvern.
Ascult cu interes dezbaterea dintre dumneavoastră, domnule Lăzăreu, și dumneavoastră, domnule Dragnea, nu s-a încheiat emisiunea, însă eu tot nu înțeleg de ce n-avem guvern acum, eu tot nu înțeleg de ce nu își asumă cineva o decizie clară, un vot împotriva guvernului Negoiță sau o acceptare a premierului Iohannis. Personal, sincer, mă depășește complet. Nu înțeleg de ce cineva nu ia o decizie fermă, astfel încât România în al 12-lea ceas în criza asta economică să aibă un guvern plin, valid. Aici n-ați reușit să mă lămuriți nici unii, nici alții. Da,
e posibil.
N-aș vrea să luăm de la capăt un șir de întrebări foarte scurte. Un cititor care semnează Urania v-a întrebat așa, domnule Lăzăroiu, de ce au fost atât de puține secții speciale în București? Cozi nesfârșite am văzut la televizor.
Cred că nu doar în București.
Și
cred
în marile
orașe. Cred că în București s-a simțit mai mult pentru că sunt mai mulți
întrebarea era
flotanți.
De ce?
Aici eu am răspuns și pe internet, pe net. Practic s-a întâmplat următorul lucru. A fost teama asta de turism electoral. Teama care a fost nu doar de la PDL, ci de la PSD. Toată lumea și-a exprimat îngrijorarea, având experiența alegerilor trecute, că există foarte multe autocare, există alegători transportați în secțiile speciale care votează de mai multe ori.
S-a și dovedit că au fost transportați la secții pe oameni din Fetești, din nu știu unde.
Da.
Și vă întreb,
mi-amintesc și eu de la
europarlamentare. E bine că au fost puține secții speciale?
Dar
dumneavoastră, cei de la PSD, ce spuneți?
Stați, n-am terminat răspunsul. Deci,
vă rog.
Încercând să evită asta, nu se mai putea vota oriunde. Deci dacă ești flotant, nu mai poți să votezi în orice secție, ci în anumite secții. Și sigur că asta îngreunează procesul de votare. Nu poți să le ai pe amândouă. Nu? Când un partid și trei televiziuni țipă timp de două luni că vor fi fraudate alegerile, când un ministru de interne iresponsabil iese și spune că toate autocarele au fost închiriate, sigur că se creează o presiune publică. Dom'le, ce faceți cu alegerile astea?
Da,
și a fost o măsură luată care să evite...
Dar de ce a fost responsabil Nica? Pentru că
Nica a
spus turism electoral și am văzut toți turism electoral, oameni aduși de la PT să voteze în București.
E, cine a organizat turism electoral? Doar PDL? Doar PSD? Doar PNL? Sau cam toți au făcut o competiție de turiști?
Să ne uităm pe listele, pe secțiile speciale, pe rezultatul votului de acolo și de acolo putem trage niște concluzii.
Rezultatul votului pe secțiile speciale deja a fost văzut. Practic reproduce votul în celelalte secții.
O să vă dezamăgesc cumplit, însă Vodnu s-a făcut o anchetă incognito cu o zi înainte de alegeri. Primari din sate și comune sunați la întâmplare, care ne explicau toți. Noi eram raportori de la partid, sediu central, îi întrebam ce măsuri au luat și toți ne asigurau că au consilieri, mașinile aranjate, tot o să fie bine, o să care alegător la vot, repet, de la PSD, de la PDL și de la liberali, o să râdeți.
Să nu fie vorba de oameni pregătiți să care oameni la vot în interiorul localității, pe stră sau pe uliță. Aia e cu totul altceva. Noi vorbeam de turism electoral. Oameni luați din Zlatina și dus să voteze la 17 km la o comună de
lângă explicau și cum o să educă din local, dintr-o localitate în alta, nu păreau să fie de foarte bună credință, vă putem pune înregistrele la dispoziție. Nu e absolut nicio problemă.
Pe mine m-ați ajutat foarte mult să, dacă îmi puneți asta la dispoziție. Eu vă spun ceva, noi am dorit foarte mult ca aceste secții speciale să fie desființate, să nu mai avem niște suplimentare, ca să nu mai fie discuții despre turism electoral.
Păi nu vă cred că la dumneavoastră acolo, în Teleorman, unde sunteți președinte de Consiliul Județean, s-a înregistrat, sunteți pe primul loc la vot în secțiile speciale.
Cum și aveți analiza rezultatului pe acele secții? O să vă dau după emisiune.
Păi nu, că a spus în timpul discuției online că cei mai mulți au votat cu Traian Băsescu.
Exact. Păi asta mi-explic. Noi ne-am jucat la hoții și vardiștii duminică la mine în Teleorman.
Deci, de ce n-aș crede că în Teleorman voturile pe listele speciale pentru Traian Băsescu au fost pe bune și ați scărat dumneavoastră turiști de la PSD?
Toți cei care votau pe listele speciale, pe secțiile speciale, erau cu Traian Băsescu pe bune.
Domnul Dragnea,
și noi am cărat acolo niște cetățeni ca să mai compensăm puțin ce a votat votul lui Traian Băsescu. Ne-am și fotografiat mașinile în care am cărat noi, ne-am și făcut plângeri penale împotriva oamenilor noștri, da? Am și făcut sesizări la 112 în toată ziua. Da, e credibil ce spuneți.
Cred că discuția asta e inutilă pe un județ sau altul. Nu, e inutilă pentru că s-a făcut deja, PDL-ul a făcut deja
domnul
analiza.
Domnul Teleorman, băiatul prefectului, căra cu microbuzele, cetățeni la vot din comună în comună. Sigur.
Domnul Dragnea, sunt convins că dacă îi aducem pe cei de la PDL din Teleorman, o să spună multe despre ce a făcut PSD-ul. Haideți să ne uităm la rezultatele în secțiile speciale la nivel național. Pentru că PDL-ul are deja o analiză.
Domnul Lăzăru, eu am spus multor colegi de dumneavoastră și vă spun și dumneavoastră cu bună credință. Și chiar cu bună credință o spun. Le-am spus să fie atenți cu cei care conduc PDL-ul de acolo și cu prefectul de acolo, pentru că mulți oameni vor fi foarte apropiați de pușcărie datorită irresponsabilității acestor oameni. Și sunt multe dosare penale
și acum
începute.
Haideți să nu aruncăm o suspiciune asupra alegerilor, pentru că analiza pe secțiile speciale arată următoarele scoruri. 33% Traian Băsescu, 30% Mircea Joană, 20% Crin Antonescu. Deci nu diferă de scorurile care s-au luat în secțiile normale.
O să
deci,
facem practic, și noi o altă analiză, mai amănunțită, mai feliată așa pe județe.
Două întrebări scurte de final. Sebastian Lăzăroiu, un cititor...
Dar n-ați fi de acord să le desfințăm?
Nu, eu cred că ar fi o mare greșeală și vă spun pentru că și eu...
Vă deranjează mult?
Vă spun și de ce. Eu n-am o problemă că eu votez în secția mea, dar am văzut oameni ieri care au stat 4 ore să voteze. E inacceptabil să fie accesul atât de dificil la un drept democratic.
Dar înainte să le desfințați, cititorii Hot News vă întreabă de ce nu luați în calcul informatizarea astfel încât să se verifice foarte repede...
Domnul Tabalaga, hai să discutăm foarte sincer.
Sincer.
Danica a susținut propunerea celor de la STS cu acel soft care să fie implementat și să transmită, să fie un control permanent asupra CNP-ului în toate secțiile de vot.
Exact.
Cei de la PD s-au opus.
Nu, eu cred că acolo, aici o versiune. M-am interesat. Aici trebuie luată stenograma ședinței de guvern și o să vedeți cine s-a opus propunerii STS-ului.
Cine s-a opus? Stenogram.
Domnul Nica. Luați stenograma
ședinței de guvern.
Domnul
Nica a propus și domnul Nica s-a opus.
Nu, a fost propusă de STS.
A fost o discuție serioasă și în comisia parlamentară. Când omul ăla a fost chemat acolo și i-a convins pe toți că, din punct de vedere tehnic, se poate face și logistic.
Păi și domnul Nica a susținut până la urmă propunerea asta sau s-a opus?
Bineînțeles că a susținut.
Deci, dumneavoastră, spuneți că a susținut-o propunerea.
Categoric.
Eu cred că avem o variantă simplă. Luăm stenograma ședinței de guvern.
Bineînțeles.
Și ce scrie în stenograma aia?
Nica s-a opus propunerii STS-ul.
Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial, și Liviu Dragnea, secretar general la PSD, au fost invitați la discuția de luni.